tänase jutluse pealkiri, et oled sa valmis Jeesusega kohtumiseks. Apostlite tegude esimeses peatükis, salmis 11, ütlesid inglid, Galilea mehed, mis te seisate siin ja vaatate üles taevasse, see Jeesus, kes teid võeti üles taevasse, tuleb samal kombel, nagu te nägite teda taevasse minevat. Ja kuidas ta tuleb, sellest on kirjutatud esimese Tessaloonika 4. Peatükis, alates salmist 13. Meie ei taha aga vennad, et teil jääks teadmata nende järg, kes on läinud magama, et teie ei oleks kurvad, nagu need teised, kellel ei ole lootust. Sest kui me usume, et Jeesus on surnud ja üles tõusnud, siis usume ka, et Jumal äratab Jeesuse kaudu üles need, kes koos temaga on läinud magama. Ja seda me ütleme teile issanda sõnana, et meie, kes me üle jääme elama issanda tulekuni, ei jõua ette magama läinutest, sest issand ise tuleb sõjahüüu peaingli hääle ja Jumala pasuna saatele alla taevast ning esmalt tõusevad üles surnud, kes on läinud magama Kristuses. Pärast kistakse meid, kes me oleme üle jäänud elama, üht viisi koos nendega pilvedes üles õhku issandale vastu ja nõnda me saame alati olla koos issandaga. Julgustage siis üksteist nende sõnadega. Oled sa valmis selleks sündmuseks, millest ma praegu lugesin, millest Piibel kirjutab rohkemgi. Ei ole ainult need kaks kirja kohta. Sõna advent tähendab tulemist. 7. päeva adventistide kogudus ju sellest selle liikumise tõttu tekkis, et oodati Jeesuse tagasi tulekut. Ja see kogudus on oodanud seda aega juba siin Eestimaal, nii kui me siin kuulsime neid aastapäeva numbreid koguduste vanuseid, 110 aastat ja 115 aastat. Et me oleme siin Eestimaal juba nii kaua oodanud, keegi enne meid siis siin. Ja mõned ütlevadki niimoodi, et juba meie esivanemad, vanavanemad juba ootasid, Jeesus ei ole tulnud. No ei paista teda kuskil veel tulemas, et ei tea, millal ta tuleb. Sinne ikka läheb veel palju aega. Samas, nagu me oleme võib-olla kuulnud, teadlasedki ütlevad, et see maailm ei saa enam kaua kesta. See lihtsalt on juba ammendanud oma ressursid. Inimkond kasvab ja kasutab, saastab ja reostab. Ja Piibel ütleb niimoodi, et Jumal hävitab need, kes hävitavad maad. Ühed võitlevad selle eest, et maas oleks, nagu et maa säiliks kauem, et ei saastataks nii palju. Teised ütlevad, et ei see inimtegevus põhjusta siin suurt midagi, et palju rohkem saastab vulkaan näiteks. Kõiksugused muud katastroofid. Olgu sellega, kuidas on, aga kas sa oled valmis? Kas me oleme valmis, kui Jeesus tuleb täna? Meil seal Noarotsis üks mees, pere tähendab, naine läks voodisse, läks magama. Mees jäi veel televiisori ette istuma diivani peale. Ja siis millalgi see naine ärkas ja vaatas, et mees polegi voodisse tulnud ja läks vaatama, et mida ta seal nii kaua vaatab, mida ta seal istub. Mees oli juba külm. Tema jaoks oli Jeesus tulnud. Kas sa oled valmis? Isegi kui Jeesus ei tule ihulikult veel praegu, siis kas sa oled valmis selleks, et sinu jaoks võib ta tulla? Me ei tea keegi oma viimast päeva. Igaühele ei ütle Jumal ette, nii nagu Piiblis on üks lugu, kus Jumal ütles, et sea oma elumaja asjad korda, sest su elu saab otsa. Aga mis tähendab olla valmis? Valmis olla tähendab elada oma elu koos Jeesusega. Sest nii nagu Jeesus ise ütles, et paljud ütlevad minule issand, issand, aga ma ei tunne neid, sest ma ei tea, sest nad ei tee minu isa tahtmist. Siis võime mõelda, et mis siis on see meie isa tahtmine. Ja kristlastel on selles osas väga suured lahkarvamused, mis on isa tahtmine. Mida peab siis kristlane tegema? Ühed ütlevad, et ei pea midagi tegema, elab oma elu nagu ikka, peas, et usub. Teised ütlevad, et usk ilma tegud, et ta on surnud, nagu Paulus ütleb. et meie elus peavad olema usu teod. Teod näitavad, kas meil on usku. Teod võivad ka mitte alati kindlasti usku näidata, teod võivad olla põhjustatud ka muust olukorrast, aga kui tegusid ei ole, siis on kindel, et usku ka ei ole. Ma loen natukene siit Ellen White'i tunnistuste teisest osast, teisest raamatust. Siin on kirjutatud laagri koosolekute kohta. Laagri koosolekule ka ühelegi teisele religioossele kogunemisele ei saa olla ükski mõju kahjulikum, kui liiga palju jutu ajamist ja ettevaatamatut vestlust. Sageli kogunevad mehed ja naised gruppidesse ning vestlevad tavalistel teemadel, mis ei ole koosolekuga seotud. Mõni on kaasa toonud oma farmi, mõni oma maja ning nad teevad ehitusplaane. Mõned lahkavad teiste iseloomu ning neil pole aega ega soovi oma enda südant uurida, avastada oma iseloomu puudusi, et nad võiksid vead parandada ja täiustada pühadust Jumala kartusest. Kui kõik, kes nimetavad end Kristuse järelkäijaks, kasutaksid koosolekutest vaba aega tõest ja kristlikust lootusest vesteldes, oma südant uurides ja innukas palves Jumala ees õnnistust paludes, saaks tehtud palju suurem töö, kui me seda seni näinud oleme. Siis veenaks hea käitumine Kristuses uskmatuid, kes on laimanud neid, kes usuvad tõde. Meie sõnad ja teod on vili, mida kanname, sest te tunnete nad ära nende viljast. Kas on midagi tänapäevaks muutunud? Ei ole. Ja kõik see kisub meid kaasa. Kui me satume ühele laagri koosolekule laagrisse, siis see elu ongi selline, nagu on siin kirjeldatud. Kuigi see kirjeldus oli päris ammu, siin ei ole siin aasta arvu. Aga kui kaua me peame siis valmistuma, et me saaksime valmis? Vanasõna ütleb nii, et mis meelel see keelel, et millest mõtled, sellest räägid. Ja, aga kui me teame ja räägime ja kuulutame, et Jeesus tuleb tagasi ja siis räägime hoopis mingitest muudest teemadest hingamispäeval kuskil laagris, siis mida see näitab? See näitab, et meie teod ei kinnita meie usku. Rääkimine on ju ka tegu. Jumal andis Iisraellastele juhtnöörid koguneda tema määratud ajal ja tema valitud kohas ning pidada erilisi tähtpäevi, mille ei tohtinud teha ühtki tarbetud tööd, vaid see aeg tuli pühendada Jumala antud õnnistuste üle mõtisklemisele. Kõigi nende eriliste sündmuste puhul tuli tuua issandale ande, vabatahtlike annetusi ja tänu ohreid vastavalt sellele, nagu ta oli neid õnnistanud. Sulased ja teenijad, võõrad, vaeslapsed ja lesknaised kõik pidid rõõmustama, et Jumal oli oma imelise väega toonud nad orjusest välja nautima vabadust ja neile oli antud korraldus issanda ette mitte tühja käsi tulla. Nad pidid tooma Jumalale oma tänulikkuse märgi tema lakkamatu halastuse ja osaks saanud õnnistuste eest. Nad pidid tooma issandale ande, vabatahtlike annetusi ja tänu ohvreid vastavalt sellele, nagu ta oli neid õnnistanud. Need annid olid erinevad vastavalt sellele, kuidas hindasid annetajad õnnistusi, mida oli neil olnud eesõigus nautida. Nii ilmnes selgelt inimeste iseloom. Need, kes väärtustasid kõrgelt Jumala antud õnnistusi, tõid ohvri ande, mis olid vastavuses sellega, kuidas andjad tema õnnistusi hindasid. Need, kelle moraalsed võimed olid isekuse ja saadud soosingu jumaldavalt armastamise pärast juhmistunud ja nüristunud ning keda ei tiivustanud tulihingeline armastus heldekäelise heategija vastu, tõid kasinaid ande. Nii paljastus nende süda. Lisaks neile erilistele tänulikkuse ja rõõmustamise religioossetele pühadele pidi juudi rahvas igal aastal tähistama paasapüha. Issand oli lubanud, et kui nad järgivad ustvalt tema nõudmisi, õnnistab ta nende põllusaaki ja kogu nende kätetööd. Eks oleme ju lugenud piiblist neid lugusid, kuidas Jumal õnnistas neid, kes olid ustavad, kes usaldasid teda. Siin oli öeldud ja nii on ka piiblis öeldud, et me peame oma ande tooma vastavalt sellele, kuidas me oleme saanud. Aga vahel on nii ja mina olen ise ka sellise otsuse teinud vahel, et kui olen arvanud, et mul nagu võiks rohkem olla, et mul on liiga vähe nagu igapäevaseks ära elamiseks, et siis tuleb annetust suurendada. Et kes annab, see saab, on ka piibli tõotus. Et kui sa tahad rohkem saada, siis pead rohkem andma. Jumal ei nõua oma lõpuaja rahvalt ohvriandide ja annetustena vähem kui juudi rahvalt. Need, keda ta on jõukusega õnnistanud, isegi lesknaised ja vaeslapsed, ei tohi tema õnnistusi unustada. Eriti peavad Jumalale tema oma tagasi andma need, keda Jumal on lasknud õitsvale järjele jõuda. Nad peavad tulema tema ette ennast ohverdava vaimsusega ja tooma annid vastavalt õnnistustele, mis neile on antud. Aga paljud neist, keda Jumal on lubanud majanduslikult edukaks saada, ilmutavad alatud tänamatust tema suhtes. Kui nad saavad osa tema õnnistustest ja ta suurendab nende varandust, teevad nad neist andidest nöörid, mis köidavad nende armastuse varanduse külge. Nad lasevad ilmalikul äritegevusel omastada nende kiindumus ja kogu olemus ning nad jätavad hooletusse pühendumise ja religioosse teesõigused. Nad ei saa isegi üks kord aastas jätta oma tööasjad ja tulla Jumala juurde. Nad muudavad Jumala õnnistused needuseks, nad teenivad Jumala nõudmisi hooletusse jättes ajalike huvisid. Ükskord üks Luteri kiriku õpetaja küsis minu käest, kuidas moodi te saate kümnisega hakkama? Nende kirikus on 1% ja inimestel on väga raske seda tuua. Aga meil on 10% ja mitte ainult. Peale selle on meil ju veel annetused. Ja nii nagu Ellen White ühes teises raamatus kirjutab, et juudi rahvas tegelikult andis ühe neljandiku ära, 25%. Oli esimene kümnis, oli teine kümnis ja 5% oli veel annetused. Kes annab, see saab. Jumal õnnistab neid, kes annavad. Ja see ei tähenda mitte ainult kirikusse siin annetuse kasti toomist või ülekande tegemist, vaid just nii nagu ka siin oli nimetatud vaeseid lesknaisi. Tolla ajal ei olnud ju sellist sotsiaalhoolduse teenust nagu tänapäeval, vaid inimesed pidasid ise oma vaeseid üleval. Tänapäeval on natuke teistmoodi. Eesti riigis isegi võeti vastu seadus, kus võeti vastu või arutati ja raadios räägiti, et lapselapsed ei pea oma vanavanemaid hooldama, et see on juba riigi ülesanne. Vanemaid peab, aga vanavanemaid ei pea. Inimesed, kellel on tuhandeid, jäävad aasta järel koju. Nad on hõivatud oma ilmalike murede ja huvidega, ning arvavad, et ei saa lubada endale väikest ohvrit, minnes iga aastastele kogunemistele Jumalat teenima. Ta on andnud neile nii lauale kui ka varuks ning ümbritsenud neid oma soosinguga paremalt ja vasakult poolt, kuid nemad keelduvad andmast talle väikest andi, mida ta on neilt nõudnud. Nad armastavad teenida ise ennast. Nende hing on nagu elutu kõrb, kus pole kastetega taeva vihma. Issand on andnud neile oma armu kallid õnnistused. Ta on neid vabastanud patu orjusest ja eksituse ahelaist ning avanud nende tumestatud arusaamisele käesoleva aja tõe aulise valguse. Kas need Jumala armastuse ja alastuse tõendid ei peaks kutsuma esile tänulikkust? Kas need, kes väidetavalt usuvad, et kõigi asjade lõpp on lähedal, on oma vaimuliku kasu suhtes pimedad ja elavad üksnes selle maailma ja selle elu jaoks? Kas nad arvavad, et nende igavene kasu hoolitseb ise enda eest? Vaimulik tugevus ei tule ilma nende poolse pingutuseta. Nii nagu rikas noormees, kes tuli Jeesuse juurde ja küsis, mis ta peab tegema, et igavene elu saada. Aga kui Jeesus seda talle ütles, siis ta muutus kurvaks. Sest nagu vanasõna ütleb, et varblane peos on kuidas ta on? Kindlam. No, ta on sul peos. Varblane on peos, aga vares on katusel, see on kaugel, sa ei saa teie kätte. et Jumala riik on küll suur ja nagu ihaldatavam kui see maineelu, aga see maineelu on meil ikkagi praegu käes ja Jumala riik on kaugel ja just kui, et ei tea, kuidas sellega ikkagi on. Meie tegevus, meie elu näitab seda, et me nii oleme otsustanud, kuigi me ise võib-olla endale seda ei teadvusta. Kõik sõltub sellest, kas me tunnistame, et Jumal on kõik meile andnud, kõik kuulub talle ja meie oleme need majapidajad, kes vastutavad, kuidas me seda andi kasutame. Nii nagu need, kes said seal neid talente ja kui peremees tagasi tuli, siis ühtedel olid need talentid kahekordistunud äritegevuse tulemusena, aga ühel see üks talent oli peidetud. Maa sisse kaevatud ja kasutamata. Et kas need, kes väidetavalt usuvad, et kõige asjade lõpp on lähedal, on oma vaimuliku kasu suhtes pimedad ja elavad üksnes selle maailma ja selle elu jaoks. Üks vene pastor rääkis, et üks katoliiklane läks preestri juurde ja ütles, et ta kuulis, et Jeesus tuleb tagasi. Et mis me peame tegema, et Jeesus tuleb tagasi, et me peame midagi tegema. Preester ütleb talle, et rahune maha. Võta vabalt. Adventistid mõistavad kõige paremini prohveti kuulutusi. Vaata neid. Nii kaua kui nemad ehitavad maju ja elavad selle maailma elu, ei ole mingit hirmu, et Jeesus tuleb tagasi. Aga kui sa näed, et adventistid juba hakkavad asja tõsiselt võtma, et siis on asi tõsine, siis peab midagi ette võtma. Meie oleme need adventistid. Kas meie elust paistab, et me ootame Jeesust tagasi või lükkama selle kuhugi kaugesse tulevikku? Kui vahepeal siin mõni aasta tagasi juba oli siin meie hulgas, ma ei mõtla Haapsalus, aga adventistide hulgas, nagu just kui hukka mõist, et meie koguduse põhi tõdesid muudeti ja lükati just kui Jeesuse tagasi tulek kuskile kaugele, siis nüüd see viimane generaalkonverents, kui ma seda kuulasin, siis seal rõhutati seda pidevalt, et Jeesuse tulek on väga lähedal, väga lähedal. Et meie juhid seal kaugel Ameerikas tunnevad, et Jeesuse tulek on väga lähedal. Ärme ütleme, et nad on selle kaugele lükanud. Aga kuidas meie tunneme, kui me vaatame maailma sündmusi, mis toimub? Või mõtleme selle mehe peale, kes jäi televiisorit vaatama ja jäigi. See oli tema viimane vaatamine. Paljud, kes väidavad, et ootavad meie issande ilmumist, on murelikud, koormatud, ilmaliku kasu taotlejad. Nad on igaveste huvide suhtes pimedad. Nad näevad vaeva selle nimel, mis ei paku rahuldust. Nad kulutavad oma raha sellele, mis pole leib. Nad püüavad rahulduda maa peale kogutud aaretega, mis peavad kaduma. Ja nad jätavad hooletusse igavikuks valmistumise, mis peaks olema elu kõige tähtsam ja ainus tegelik töö. Jeesus ütles, et ei saa kahte isandat teenida. Kas teenime mammonat või jumalat? Kas kogume selle maa peale seda, mis ükskord kõik põleb? Või kogume taevasse, mis säilib igavesti? Ükskord üks meie oma vend siin samas tooli peal istudes ütles, et hea elu on just kui Jumalast kaugele viinud. Jeesus ütles, et rikkal on raske pääseda Jumala riiki, sest see rikkus, see varjutab Jumala ära. Vaesel inimesel on Jumalat vaja, tal on abi vaja, seda palub. Aga rikkal ta loodab oma raha peale, oma vahendite peale. Tal ei ole nagu vaja. Ei ole vaja abi paluda. Jeesuse räägitud tähendamissõna rikkast mehest ja vaesest laatsarusest ei tähenda, et kõik rikkad tingimata hukka lähevad, vaid et kuidas nad suhtuvad Jumalasse ja sellesse rikkusesse, mille Jumal on andnud. Ellen White ütleb teises kohas, et Jumal annab ühele rohkem, et teda läbi katsuda, kuidas ta seda kasutab. Ja teisele ta annab vähe, et teda läbi katsuda, kuidas ta sellega rahul on. Kõigega tuleb rahul olla ja kõiki olukordi õigesti kasutada. siis Ellen White kirjutab ühele vennale. Olen tundnud suurt koormat sinu olukorra pärast sellest ajast saadi, kui kohtusime Tiptoni laagri koosolekul. Suutsin vaid vaevu hoida end isiklikult sinu poole pöördumast, kui kõnelesin rahvale Kristuse sõnadest. Ärge koguge endile aardeid maa peale, kus koia roosteneid rikuvad ja kuhu vargad sisse murravad ja varastavad. Koguge endile aardeid taevasse, kus koiega roosteneid ei riku ja kuhu vargad sisse ei murra ega varasta. Sest kus su aare on, seal on ka su süda. Üks pastor ütles huvitavalt, et siin on räägitud eraldi meestele ja naistele. Naised kogunevad seda, mida koi sööb ja mehed seda, mida rooste sööb. Mulle meenus sinu nägu, kui üks neist, keda oli mulle mõnda aega tagasi nägemuses näidatud. Sa oled arvanud, et sinu kohus on teistele sõna kuulutada, kuid sinu eeskuju, nagu see praegu on, takistab tõde vastuvõtmast rohkematel inimestel, kui sinu jutlustamine neid usku pöörab. Sa väidad, et usud kõige pühalikumat läbikatsuvamat sõnumit, kuid sinu usku ei toeta teod. Sul on tõde teoorias, ent tõde pole sind muutnud. Tõde ei ole hakanud su südames mõju avaldama ja seda pole rakendatud igapäevasesse ellu. Sul on vaja pöörduda, muutuda meele uuendamise teel. Kui tõde elab sinu südames, toob see su ellu muutuse. Uskmatu maailm veendub siis, et tõel on nii suur vägi, et suudab muuta niisugust maailma armastavat inimest, nagu sina oled olnud. Sa armastad seda maailma, sinu varandus on siin ja su süda on su varanduse juures. Kui tõevägi ei lahuta sinu kiindumust su jumalast, milleks on see maailm, siis hukkud sa koos oma varandusega. Mulle tuli seda lugedes kohe meelde Sakkeus, kes oli palju varandust kogunud, aga kui ta kohtus Jeesusega, siis ta loobus kõigest sellest ja valis omale uue jumala, keda järgida, jumala, kes viib igavesse ellu. Et jumal aidaku meil oma elus teha õige valik, pöörduda ära sellest maailmarikkusest, mis lõpuks ka meid seob nööridega ja võib viia hukatusse, et me ei oleks selle küljes kinni, kui meil seda on, vaid et me oleksime kinni jumalas. Nii nagu üks pastor ütles, et me ei pea otsima mitte rikkust. Facebookis või YouTubeis oli vist üks video pealkiri oli, et õpetab, kuidas kristlane ta on, nagu, ma ei tea, kas ta pastor ka on, mis konfessioonist, aga tema õpetab, kuidas rikkaks saada. Et jumal tahab, et inimestel oleks palju raha. Ma mõtlesin, et ma tead, ma ei usu seda juttu, et jumal tahab, et oleks palju raha. Jumal tahab jah, et me elaksime normaalselt ja nii kui Ellen White ka kirjutab, ütleb, et me ei tohi oma peret panna vaesusesse, nagu viletsesse raskesse ellu, vaid kui meil on võimalik, siis me peame ikkagi oma elu mugavaks tegema ja et on kergem hakkama saada igapäevaste toimetustega. Aga see ei tohi saada meie jumalaks, see ei tohi hakata meie elu juhtima, vaid esikohal peab olema Jeesus ja tema evangeeliumi kuulutamine, et see sõnum jõuaks, aga sellest jutlusest ei ole kasu, kui meie elu seda ei näita. Jumal aidaku meid teha õiged valikuid ja käia õigel teel koos Jeesusega, et ta ükskord võiks öelda, et sind ma tunnen, tule minuga. Jeesuse nimel, aamin. Thank you.
promises.